Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Президенттик шайлоонун бүлтендерин кол менен эсептөө натыйжасында Суузак районунан 4 шайлоо бекеттин жыйынтыгы жокко чыгарылды.
Чеги жок эле жөн эле берилген бюллетендер бар. Ошондуктан ушул 4 участка боюнча бул шайлоонун эсеби жокко чыгарылып атат. Андан азыркы күндө дагы 2 участкада ошондой маселе көтөрүлүп атат. Ал маселе боюнча дагы чечим чыгат, алардыгы дагы жана жокко чыгарылат.
Жогорку кеңеште Кыргыз Алтын макмала кызыккан кытайлык инвесторго тоскоолук кылып жатты деген доомат айтылды. Кеч казаттан алдыдагы жарым саатта мына ушул окуяларга кайрылабыз. Ага катар биз жана Дин радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышындагы угаласыз.
Илим менен болгон душмандыкты жеңүү үчүн алгач тарыхка кайрылышыбыз керек. Биз ошол Ибн Сина, Аль-Фараби, Улукбек, Аль-Кушшу дегендер дин жана илимди бирдей алып кетип, анан жаңы ачылыштар жасады. Мына ушуларды жакшы эле изилдешибиз керек.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан алым кылуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат улан, саламатсыздарбы. Евробиримдик лидерлер Ирандын ядролук программасы боюнча келишимди карманыш шаарын кайталашты. Жакында АКШ президенти Дональд Трамп 2015 жылы түзүлгөн макулдашууга каршылыгын билдирген эле. 28 өлкөнүн башын бириктирген шаркет Трамптын тынчсызданууларды орундуу деп белгилөө менен катар келишим биримдиктин коопсуздук кызыкчылыктарына толугу менен жооп берет дешти.
We will also discuss about the Iran nuclear deal.
Биз келишимди баардык тараптар аткарууга тийиш деген позицияда кала беребиз. Бул биримдиктин коопсуздугу үчүн негизги маселе, деди шаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Федерико Могерини 19 октябрдагы жыйындан кийин. Трамп Тегерандын баллистикалык ракета программасы тынчсыздануу жаратарын айтып, Иран өз ракеттери менен жакынкы чыгышта бейстабилдүүлүккө алып келүүдө деген жана Иран макулдашуунун талаптарын аткарып жатат деп расмий бышыктоодон баш тарткан. Эми АКШ Конгресси 60 күндүн ичинде келишимге ылайык алынып салган санкцияларды калыбына келтирүү же келтирбөө маселесин чечүүгө тийиш. 2 жыл мурун түзүлгөн документке Иран жана Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешин туруктуу 5 мүчөсү, ошондой эле Германия тарабынан кол коюлган. Ал боюнча Ислам Жумурияты уран байытуу иштерин чектейт, ал эми эл аралык санкциялар бара-бара алынмакчы. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Казакстандан бериле турган 100 миллион доллар жардамдан расмий баш тартты. Келишимди денонсациялоо боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңешке жөнөтүлгөнүн Азаттык радиосуна вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев ырастады.
Эми бул каражатта жок деп чечилди. Эч эме кереги жок. Анан өзүбүз каражаттарды тапканга мүмкүнчүлүк бар. Бюджетнөйгө, не бюджетнөйгө, башка булактардан да тапканга аракет кылабыз.
Казакстан 2015 жылы Кыргызстандын биримдикке киргенине байланыштуу техникалык регламенттерди жүзөгө ашырууга жардам иретинде 100 миллион доллар берүүгө макул болгон тийиштүү долбоорду Жогорку Кеңештин профилдик комитети бир жыл мурда карап баштаган. Анда депутаттар казак тарап бере турган жардамды улам созуп келатканын айтып сындашкан. Суузак райондук аймактык шайлоо участогу 4 участокто 15 октябрь күнкү президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, участкалык шайлоо комиссияларын таркатуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Демократия жана жарамдык коом үчүн коалициясы тарап аткан маалыматта айтылат. Маалым болгондой, мындай чечимге бул шайлоо участоктарындагы шайлоочулар менен автоматтык эсептөөчү көктөгү бюллетендердин саны дал келбей калган. Ошондуктан коалициянын байкоочулары бул жерлерде шайлоонун жыйынтыгын тааныбоо өтүнүчү менен кайрылышкан. БШК азырынча бул боюнча расмий кат келе электигин, бирок 4 участкада добуштар жокко чыккандыгы боюнча кабары бар экенин маалымдады.
Ошол участка аймактык шайлоо комиссиясынын протоколдорунун негизинде Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жыйынтыгын жана шайлоонун натыйжасын аныктайт,
деди БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Лондон евробиримдиктен чыгууга байланышкан баардык милдеттенмелерин аткарат деп билдирди. Шаркеттин жетекчилиги жана Германия, Франциянын лидерлери менен жолугушуудан кийин премьер, бирок Британия 60 миллион евро төлөөгө макул болуп болбогонун айткан жок. Мэйдин айтымында Британияда жашаган биримдик жарандарынын укуктары жана Ирландия Жумурияты менен Түндүк Ирландия ортосундагы чек ара боюнча мунаса табыла элек.
I set out a few weeks ago in Florence, a very
Бир нече жума мурун Флоренциядагы жыйында Евро биримдик менен Британиянын болочок өнөктөштүгү боюнча көз карашымды билдиргем. Бул багытта алдыда прогресске жетишебиз деп ишенем, деди Мэй. Ал эми Европа кеңешинин жетекчиси Дональд Туск шаркет лидерлери сүйлөшүүлөрдүн экинчи этабын талкуулап жатышканын айтты. Грузиянын президенти Георгий Маргелашвили конституциялык түзөтүүлөр жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Ага ылайык өлкө парламенттик системага өттү, президентти эми депутаттар шайлашмакчы. Маргелашвили буга макул эместигин билдирип, мыйзамга вето койгон. Кол коюу мен үчүн өтө кыйын болду, бирок өлкөнүн сырткы жана ички проблемаларын эске алуу менен дестабилизацияга алып келбеш үчүн документке кол койдум, деди президент. Маргелашвили өзгөртүүлөр башкаруудагы Грузиянын кыялы партиясынын бийлигин бекемдөөнү гана көздөйт деп сындаган. Парламент алымча кошумчаларды 26 сентябрда жактырышкан, 13 октябрда болсо президенттин ветосуна каршылыгын билдирип четке кагышкан. Пропорционалдык шайлоо системасына өтүү 2024 жылдан баштап каралган, ал эми 2025 жылдан тарта президентти мыйзам чыгаруучулардан турган атайын кеңеш шайламакчы. Дагы бир түзөтүүлөргө ылайык, айыл чарба жерлерин чет өлкөлүктөргө сатууга тыюу салынат. Парламенттик оппозициялык партияларга болсо иликтөө комиссияларын түзүүгө уруксат берилет. Абанын булганышы жылына кеминде 9 миллион кишинин өмүрүн алып кетет. Бул тууралуу британиялык Lancet медициналык журналы 20 октябрда жазды. Жаңы изилдөө 2015 жылы ар бир 6 мезгилсиз өлүмгө аба, суу же жер кыртышына уулуу заттардын бөлүнүшү алып келгени көргөзгөн. СПИД, кургак учук, малярия чогуу алганда мындан 3 эсе аз өмүрлөрдү кыят. Ал эми согуш, ар кыл зордук зомбулук мындан 15 эсе аз киши каза табат. Аба, суу же жер кыртышынын булганышынан Индияда 2015 жылы 2,5 миллион киши каза болгон. Экинчи орунда Кытай турат. Изилдөөдө ошондой эле Пакистан, Бангладеш, Түндүк Корея, Түштүк Судан жана Гаитиге өзгөчө көңүл бурулат. Мындан тышкары айлана чөйрөнүн булганышы жылына 5,5 триллион доллар чыгым алып келет. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг эми аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин соңку кабарына караганда 21 октябрдан 23 октябрга чейин Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүнчү облус аймагында 3-8°C, күндүз 17-22°C чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5°C, күндүз 17-22°C чейин жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 3-8°C, күндүз 17-22°C чейин жылуу экен. Ош менен Жалал Абад болсо түнкүсүн 3-8°C, күндүз 11-16°C чейин жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 2° суук болсо, 2° сууктан 7°C чейин суук болсо, күндүз 7-9°C чейин жылуу экен. Нарында түнкүсүн 1-6°C чейин суук болсо, күндүз 10-15°C чейин жылуу. Борборо түнкүсүн 6-8°C, ал эми күндүз 19-21°C чейин жылуу болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун добуштары кол менен эсептелип бүткөнүн эми расмий жыйынтык 5 ноябрга чейин жарыялана тургандыгын билдирүүдө. БШК кол санак менен электрондук эсептин айырмасы жалпы жыйынтыкка таасир этпейт деп дагы белгиледи. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясы Сузак районундагы 4 участоктун жыйынтыгын жокко чыгарып, дагы 2 участок боюнча арызды карап жатат. БШК түшкөн 94 арыздын калганы толугу менен негизсиз деп табылды. Шайлоодон кийинки кырдаалга токтосу Шамбетов кенирек токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы Сузак районундагы 4 участоктагы добуш берүүнү жокко чыгарууга шайлоо участоктарындагы шайлоочулардын саны менен автоматтык эсептөөчү көктөгү бюллетендердин санынын дал келбей калганы негиз берди. Натыйжада бир талапкер 3000, дагы бир талапкер 800 добуш жоготууда.
Чеги жок эле жөн эле берилген бюллетендер бар. Ошондуктан ушул 4 участка боюнча бизде чечим даяр. 4 участка боюнча бул шайлоонун эсеби жокко чыгарылып атат. Андан азыркы күндө дагы 2 участкада ошондой маселе көтөрүлүп атат. Ал маселе боюнча дагы чечим чыгат, алардыкы дагы жана жокко чыгарылат,
деди БШКнын маалымат бөлүмүнүн өкүлү Гуля Алманбетова. БШК өкүлү ошондой эле добуш салууга байланыштуу мыйзам бузган кызматкерлерге кылмыш иши козголушу мүмкүн деп билдирди. Жалпысынан БШКга 94 арыз келип түштү. Жогоруда ат аталгандардан башкасы боюнча фактылар дээрлик аныкталган эмес. Президенттик шайлоого байланыштуу арыз татаалдарды кабыл алуу күнү 19 октябрда аяктады. БШКнын маалыматы боюнча жарышка катышкан талапкерлердин бир дагы арыз түшкөн жок. Ошол эле учурда президенттик жарышта утулган талапкерлер акыркы аныкталган 4 участоктагы мыйзам бузууларга кадыресе мамиледе болушууда. Арыз аттануулары менен кайрылбаган талапкерлердин бири Улукбек Кочкоров себебин мындайча түшүндүрдү.
Борбордук шайлоо комиссиясы дагы ошолорду колдоо алып атпай, кимге барып эмнени бүгүн далилдешиң мүмкүн? Мындай жөн эле баягы өзүм убактымды кетиргенге барабар да, мына жөн эле нервимди кетет, башка болот. Муну канча неме кылбагын, бул мына телевидение интернеттен канча чыкты, МТСден канча деген мына мыйзам бузуулар көрсөтүп турду. Муну сокур эле көрбөй, дүлөй эле укпайт болчу бизде. Бардыгы көрүп билип турат, бирок кимге арызданасың? Кимден акыйкатты табасың? Кимден адилеттүүлүктү табасың? Жок да бизде ал.
Шайлоо жарышында 3-чү орунга чыккан талапкер Адахан Мадымаров болсо, президенттик шайлоону тааныбай турганын билдирип, мен макул эмесмин, кыймылын түзөөрүн бир күн мурда уюштурган маалымат жыйында билдирген. Талапкерлердин ичинен шайлоонун жыйынтыктарын тааный турганын жарышта 2-чү орунду алган Өмүрбек Бабанов гана жарыялаган. Талдоочу Сейтек Качкынбаевдин пикиринде БШКнын айрым участоктордогу шайлоо жыйынтыктарын жокко чыгаруусу кожо көрсүн мамилеси. Негизинен президенттик шайлоонун болжолдуу жана расмий жыйынтыктары күтүлгөндөй эле болууда.
Азыр деле мындай таң калыштуу эч нерсе жок да, бул баары бир мурда эле чечилген нерсе болчу. Ал жагы мамлекеттик секторду кичирейтүү керек экен. Ошондо мисалы 54 болбосо дагы, 44 болсо дагы мисалы чындыкка жакын болот эле да. Экинчи тур болсо шайлоо абдан легитимдүү болмок. Эми мурдагыдай шерменде жок эми, мисалы 70 менен уткан жок, 76 же 68 менен уткан жок. Араң-араң 50%дөн араң өттү да, 49 болуп калганда экинчи тур болуп калмак. Канча дагы мурдагыларга караганда легитимдүүрөк деп айтсак болот бул президент шайлоонун жыйынтыгын.
15 октябрдагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык Сооронбай Жээнбеков 54.74%, Өмүрбек Бабанов 33.7% добушка ээ болгон. 15 октябрдагы шайлоого 1,692,423 шайлоочу катышты. Бул жалпы шайлоочулардын 55.93% түздү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми башка темалардан жогорку кеңеште кыргыз алтын макмалга кызыккан кытайлык инвесторго тоскоолдук кылып жатат деген доомат айтылды. Мындан улам маселе жакын арада отун энергетикалык комплекс жана жер касынасын пайдалануу комитетинде каралмакчы. Кыргыз алтын болсо парламент айтылган дооматтарды четке кагып жатат. Макмал 86-жылы ачылган жана учурда алтын дээрлик түгөндү. Кыргыз өкмөт ишканага бир канча жылдан бери инвестор тарта албай келүүдө. Маселенин чоо жайына толугураак Эленора Бейшенбек кызы кайрылат.
Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети жакында кыргыз алтын ишканасынан отчет алганы жатат. Комитеттин төрагасы социал демократтар фракциясынын депутаты Кожобек Рыспаев 19 октябрдагы сессияда ишкана кытайлык инвесторлорго бут тосуп жатат деп билдирди.
Кытай инвесторлор азыр бүгүнкү күндө зиф куруп атат, бирок биз жактан тоскоолдуктар көп болуп атат. Биз инвестор дейбиз, өзү келип куруп аткан инвесторго жардам бере албай бут тосуп тоскоолдук кылып отурабыз. Муну контролго албасак болбой калды. Мына макмал бүгүнкү күндө кыргыз алтын айтып атат, токтойт, руда түгөнгөн. А 9 тура элин алып алгандай болот, бир ошол заводду карап отурушат. Ал заводдун абалы начар, руда жок. Кытай инвесторлор келип дамбаны сурап атышат, иштетип берели деп, кылдоону сурап атышат, чалгындап берели өзүнүн акчага деп. Эмне үчүн жардам бербейбиз? Инвестор иштеп жүрөбүз дагы, келген инвесторду кыргыз алтын жазабайт. Ошон үчүн бир кыргыз алтынды дагы биз комитеттен карасак эмне иш кылып атат, макмал токтогондон кийин кандай иш чаралар болот, кытайдын заводу кандайча иштейт, ал жерде бут тосуулар.
Кожобек Рыспаевдин дооматы тууралуу кыргыз алтын учкай комментарий берди. Ишкананын маалымат катчысы Толкун Камчыбекова кытайлык инвестор куруп жаткан заводдун макмалга тиешеси жок деп түшүндүрдү.
Упомянутый депутатом Кожобеком Рыспаевым инвестор из Китая не модернизирует производство филиала макмал завода.
Депутат Кожобек Рыспаев айткан, кытайлар куруп жаткан завод макмал заводундагы өндүрүшкө пайдасы тийбейт. Кыргыз алтын куранды девелопинг жоопкерчилиги чектелген коом менен макмал алтын ишканасына таандык жерди ижарага берүү боюнча гана келишимге кол койгон. Ошондуктан инвесторлор менен Курандай Девелопинг сүйлөшүү жүргүзөт жана макмал алтынга эч кандай тиешеси жок. Ал жерде Кыргызстан боюнча алтынды кайра иштетүүчү жаңы завод курулуп жатат.
Кыргыз алтын макмалга инвестор издеп жатканын кабарлаган жана кеминде 30 миллион долларлык инвестиция керектигин айткан. Ошондой эле 3 компания кызыгып жатканы дагы белгилүү болгон. Кыргыз өкмөтү жыл башында Саймалы таш корогунун аймагындагы кылдоо кенин иштетүүгө аракеттер башталганын кабарлаган. Божомол боюнча кылдоо кенинде 6 тоннага жакын алтын кору бар. Жана ал Макмал алтын ишканасынын дагы 10 жылга чейин иштешин камсыз кылат. Кыргыз алтын ишканасынын мурунку жетекчи орун басары Кылычбек Шакиров Макмалдагы мамлекеттин үлүшүн калтырып, жеке кол өткөрүп бериши керек деп эсептейт.
СП түзүүлө Макмалды өзүнчө эле отдельный организация кылып бериш керек. Инвестор менен Кыргызстан өзүнүн пайызы болот, и частный предприниматель кошо кирип иштейт. Макмалды путка коюш үчүн топ инвестор келиш керек. Инвесторго пайыз бериш керек да, ошо менен иштетиш керек. Частный предприниматель иштебесе мындай иштетиш кыйын. Чоң ишкана мурункудай сектор союзунун оборотору калбаган. Горный рудный отрасльда көзөмөлдүк калыш керек. Өкмөт частный предпринимательге жардам бериш керек да. Государство не хороший менеджер дейт да.
Ал арада тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеев бул тармактагы азыркы абал боюнча жогорку кеңештин өзүн айыптады жана жаңы шайланган президентке үмүт артып турушканын билдирди.
Жогорку кеңештин сунушу менен андаш келип токтотулду. Жогорку кеңештин сунушу менен кунтөрдү жоготуп кое туштадык. Жогорку кеңеш только мешает көрүнүп айтышып отур экен. Бир дагы адис жок. Депутаттардын арасында бир дагы адис жок тоо өнөр жайын түшүнгөн. Өндүрүштү түшүнгөн адамдар жок. Баардыгы бизнесмендер. Ошондуктан жаңы келген президент эле бир жардам берип тоо өнөр жайын көтөрбөсө, башкасынан азыр бүгүнкү күндө тоо өнөр жайы катится вниз 5-6 жылдан кийин эмне болот билбейбиз.
Макмал алтын комбинаты 1986 жылы ачылган. Учурунда ал 10 жыл гана иштетүүгө эсептелген. Азыр 1,5 жылдык запастагы гана алтын агылган. 20 миңдей эл жашаган Тогуз Тура районунун бюджетинин дээрлик 95% Макмал алтын комбинаты толтурат. Учурунда 3 миңге жакын жумушчу иштеген жана айына 250 кг чейин алтын өндүрүлүп турган. Азыр болсо бул көрсөткүч кескин өзгөрүп 30-40 кг чейин түшкөн. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Казакстандан берилет турган 100 миллион доллар жардамдын расмий баш тартууда келишимдерин сатсалоо боюнча мыйзам долбоору учурда жогорку кеңештин өтүлгөндүгүн Азаттыкка вице-премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев ырастады. Кыргыз өкмөтү мындай чечимге чек арадагы соңку кризис учурунда барууда. Президенттик шайлоонун бүлтөндөрүн кол менен эсептөө натыйжасында Сузак районунан 4 шайлоо бекеттин жыйынтыгы жокко чыгарылды. Грузияда президент Георгий Мариалашвили конституциялык түзөтүүлөр жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Ага ылайык өлкө эми парламенттик системага өтүп, президентти депутаттар шайламакчы. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. А программабызды улантабыз эми Орусия окуяларынан. Москвада чет өлкөлүк мигранттарды дактилоскопиялык каттоого алуу иштери активдешүүдө. Келгиндердин бармак изин алуу менен алуу орус бийлигинин пикиринде мыйзамсыз миграцияны ооздуктоого жардам бермекчи. Кийинирээк Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда мигранттарды милдеттүү түрдө дактилоскопиялык каттоого алуу демилгеси акыркы 2 жылдан бери талкууланып, быйыл ишке кирген. Мурунтан Орусияга жаңы кирип келе жаткан мигранттардын бармак издери алынып, атайын каттоо жүргүзүлсө, азыркы кезде Орусиянын ири шаарларында мындай иштер активдүү жүрүүдө. 18 октябрда Москвадагы кыргыз элчилигине бир убакта 25 кыргызстандык жаран полиция бөлүмүнө камакка алынганы тууралуу маалымат түшкөн. Бармак издерин тапшырып, миграциялык документтерин текшерүүдөн кийин 17 кое берилип, 8 кыргызстандык мигранттын иши сотко өткөн. Камакка алынган мигранттар бир нече саат бою полиция бөлүмүндө отурушканын билдиришти.
Ушинтип бүгүн жети менен саат 8 келип түшкөнбүз. Ошол эле отурганбыз, документибизди деле карабайлы, ошо эми юрист келди, биздин документибизди карап кое берди.
Элчиликтин кызматкери Мирбек Токтошев мындай текшерүүлөр шаардын баардык райондорунда активдүү жүрүп жатканын айтат.
Чет элдик жарандардан колдорунан кол издерин алып жатышат, жана ошондой эле сүрөткө тартып жатышат. Алардын баарынан учетке алып жатышат. Учетту аты жөнү, жашаган жери, өлгөн жери, жашаган адрестерин чогултуп жатышат.
Дактилоскопиялык маалымат чоочун паспорт менен иштегендерди жана кылмышка шектүү мигранттарды аныктоого, документсиз кармалган чет өлкөлүктөрдүн өздүгүн тактоого жардам бермекчи.
Биздин көп мекендештер Россияга келген маалда же болбосо Россияда жүрүп кара түзмөгө чыгып калгандар бар, же выдворение чыгып калгандар бар. Анан биздин өздүк аты жөндөрүбүздү өзгөртүү процедуралары аябай жеңилдетилген. Кийинки нарушительдерди кайра тактап алыш үчүн алар кол ийиздерин алып жатат, печаткаларын алып, такта карталарын түшүрүп жатат. Бардык отделдерден, бардык райондордон ушундай телефон чалып айрылып жатышат.
Орусияда 600 миңден ашуун кыргызстандык эмгектенсе, алардын дээрлик жарымы Москвада. Жыл башынан бери Орусияда миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн 4000 жакын кыргызстандык өлкөдөн чыгарылган. Ал эми кара тизмедеги мигранттардын жалпы саны 89 миң адам. Лаза Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттыкты угуп жатасыз, урматтуу угарман, эми назарыңызда биз жана Дин радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы. Анда бүгүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев, теолог, ислам тарыхы боюнча илимдин доктору Майранбек Тагаев менен маектешмекчи.
Майранбек Мырза, акыркы учурларда ислам дин айланасында аябагандай талаш тартыш күчөдү. Ислам дини бул түркөйлүктүн, билимсиздиктин, артта калгандыктын белгиси катары көрсөтүлө баштады. Бирок 2-3 күн мурда президентибиз мусулмандардын илимдеги жетишкендиктери тууралуу өз пикирлерин айтты. Мусулман илимпоздор жөнүндө кеп кылды да. Алгач бизге мусулман илимпоздор жөнүндө айтып өтсөңүз, кандай мусулман илимпоздор болгон? Болгонбуз?
Албетте болгон. Өлкө башчыбыз айткандай эле ислам тарыхында, исламдын эң алгачкы доорлорунда аябай көп илимпоздорду көрсөк болот. Бул илимпоздор бир гана ислам ааламы же болсо ислам дүйнөсү эмес, бүткүл дүйнөлүк илимпоздордун катарына кирген. Азыркы күнгө чейин алардын эмгектерин жазып калдырган жанагы ачылыштарын биз колдонуп келебиз. Бирок эмнегедир мусулмандар өзүбүз ошол нерсенин кабарыбыз жок. Анткени бир доор башталды, ал доор ошол исламдын артка кетүүсү болду.
Кайсыл кылымдан баштап болду бул?
16-чы кылымдан баштап башталган артка кетүү, мындайча айтканда исламдын илимий жактан, мындайча айтканда токтоо доору башталган. Тарыхка карап көрсөк, пайгамбарыбыз кайтыш болгондон кийин халифалар доору башталды. Андан кийин Амавиттер, андан кийин Аббасилер доору. Мына ушул халифалар доору башталганда башка аймактарды эмне кылган? Каратып алган. Мисалы үчүн Сасанилерге карап турган Иранды каратып алган, Багдад, азыркы Ирак, андан кийин Византияга карап турган Шам. Мына ушул Багдад менен Шам эки чоң империянын илимий меркездерден болуп турган.
Илимий борборлор.
Илимий борборлордон болуп турган. Ислам ошол жерге жеткенден кийин ошол жердеги жанагы илимий борборлорду көрүп, ошол жерден көптөгөн нерселерди алышкан. Багдадта грек окумуштууларынын китептери которула баштайт. Мына ушул жерде ислам аалымдары дагы биз да ушундай жолду кармасак болот экен деп, мына ушундан баштап эмне болгон? Ислам дининде илимий ачылыштар болгон.
Эмне үчүн эми биз батыштын жетишкендиктерин биз кайра азыр ала албайбыз? Ала албай атабыз. Эмне тоскоол болуп атат ушул нерсеге?
Жеткенге аракет кылып атабыз, алганга дагы аракет кылып жатабыз. Бирок батыш бизге караганда алда канча өнүгүп кеткендиктен биздин жанагы кылган аракеттерибиз көп деле көрүнбөй калатат.
Азыр жокпу биздин мусулмандардын арасынан чыккан мусулман илимпоздор дүйнөлүк деңгээлдеги?
Өтө аз. Мисалы үчүн илимий жактан жанагы Нобель сыйлыгына ушул күнгө чейин эки эле ислам аалымдары ошого жетиштир.
Илимпоздор, эки эле илимпоздор.
Эки эле. Мисалы үчүн азыркы күндө 1.5 миллиарддан ашык мусулмандар болсо, ошонун арасынан экөөлө деп айтылат.
Ислам өлкөлөрүндө илимдин өнүгүшүнө эмне тоскоол болуп атат? Жалкоолугубузбу?
Жалкоолук деле эмес. Бизде ушул 16-чы кылымдан баштап диний билимдерден берки так математика, астрономия илимдерин эмне кылганбыз? Чыгарып салганбыз.
Бөлүп салганбыз, ооба?
Бөлүп салганбыз.
Мен да ошону байкайм да. Диний илимдер жана диний эмес илимдер деп бөлүп салган мусулман илимпоздор, э?
Алыска кетпейли, биздин эле Бухарада 1580 жылдары Бухара ханы Абдулла хан бир медресе курдурат. Чоң медресе, азыркы күндөгү университетти. Анан ошол жерге ректор дайындаш керек болот. Анан бүт жерден аалымдарды чакырып, ким эгер күчтүү болсо, ошол жерге ректор болсун деп.
Дискуссия уюштурат экен да?
Дискуссия уюштурат. Ушул бир жума боюнча ушундай мемеден кийин Бухаралык Садреддин деген менен анан Шираздан келген аалым экөө тартышып калат. Аягында экөө калат. Бухаралык Садреддин деген аалым айтат, биз диний илимдер менен чогуу, берки астрономия, математика мунушуларды окутушубуз керек дейт. Ал эми Шираздан келген аалым болсо, ал айтат, жок дейт. Биз бир гана диний илимдерди гана окутушубуз керек деген ошондой принципти карманат. Ректор катары ошо Шираздан келген аалым дайындалып калат дагы, ал ошол жанагы диний эмес илимдердин баарын чыгарып салат.
Четке кагат.
Четке кагып салат. Андан кийин акырындап отуруп 10-15 жылдын ичинде бүт медреселерде так илимдер, астрономия, математика, физика деген илимдердин баары медреселерден эмне болуп калат?
Айдалып чыгат.
Айдалып чыгат. Мына ушундан кийин Орто Азия элдерден ушу так илимдерден артта калганбыз.
Бизде көптөгөн молдокелерибиз, керек болсо кээ бир жамааттар философия десе чалкасынан кетет да. Философия десе так илимдер жөнүндө кеп кылсаң, аны илим катары деле карабайт.
Ушул эле жерден башталып ар кандай жамааттар пайда болду. Тасавуф, тарикат, буларды дагы ошол кандайдыр бир деңгээлде ушул артка кетүүгө себеп болгон деп айтсак болот.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биздин коногубуз ислам тарыхы боюнча илимдин доктору Майрамбек Тагаев болууда. Майрамбек Тагаев Арашан гуманитардык институтунда иштейт. Бүгүн биз Майрамбек мырза менен эмне үчүн мусулмандардын арасында илим өнүккөн эмес, эмне үчүн мусулмандар илим маселесинде чабал, мусулмандардын артта калуусунун себеби бул илимсиздикпи, илимге болгон душмандыкпы деген суроолорду талкуулап жатабыз. Эми ушул акыркы суроо боюнча улантсак да, Майрамбек мырза, чындап эле мындай бир илимди, так илимдерди жактырбоо, ага каршы чыгуу, мисалы үчүн астрономияга, же болбосо математика, же физикага, же химияга каршы чыгуунун таасири барбы? Душмандык мамиле барбы илимге карата азыркы учурда мусулмандардын арасында?
Албетте бар. Орустар келгенге чейин эле жана айтып кеткендей, так илимдер медреселерден эмне болуп калган? Бөлүнүп калган. Куган хандыгы мезгилинде медреселерде дагы так илимдер окутулган эмес. Өз алдынча аракет кылган кээ бир астрономия менен физика менен алектенген аалымдар болгон. Бирок алардын көпчүлүгү куугунтукка алынган. Мисалы үчүн бирөөсү бир саат жасагандыктан ошондон сен жанагы Аллахтын илимине же болбосо Аллахтын эркине кийгилишип жатасың деп аны ташпаранга алышып өлтүрүп салышкан. Бул ошол Кокон хандыгы мезгилинде болгон нерсе.
Азыр деле мисалы үчүн акылдын кереги жок, акылды иштетиштин кереги жок, башты иштетиштин кереги жок деген көз караштар жайылып жатпайбы? Бул көз карашты карманган жамааттар дагы деле бар да бизде.
Андайлар аябай көп. Кээ бир жамааттар бар, биз таптакыр акылды колдонбой эле койсок дегендер бар.
Акыл адаштырат деген сөз.
Акыл адаштырат дегендер бар.
Илимдерди исламий илим жана капырдын илими деп бөлүү дагы деле болсо бар да бизде. Буну көрүп атпайлыбы?
Ошол түшүнүк бар да, математика, физика, химияны окусаң бул капырдын илими дейт. Бирок мындай алып караганда буларды түптөгөн, математикага жанагы цифраларды койгон, биологиядагы геометрия, алгебра, алжабр дегендер, мына ушулардын баарын жасап бизге калтырган баары мусулмандар болгонда. Мисалы үчүн Улукбек бар, астрономияда аябай күчтүү болгон. Ал калтырган, анын эмеси ушул Самаркандта болгон. Улукбектен мурда Ибн Сина бар, Беруний бар. Мына ушулар бизге ошол философия аркылуу астрономия, биология, химия, физика мына ушундай илимий мамилелерде ачылыштар жасашкан. Ибн Синанын Аль-Кануну фит-тыб деген медицинанын мыйзамдары деген китеби жада калса 19-кылымга чейин Европа мамлекеттеринде окутулган.
Азыркы учурда ошондой бир так илимдер менен диний эмес илимдер менен диний илимдерди айкалыштырганга аракет кылган медреселер, окуу жайлар барбы дүйнө жүзүндө?
Андай окуу жайлар бизде өтө аз. Мисалы үчүн Кыргызстанда андай нерсе
жок.
Андай нерсени көрө албайбыз.
Эми акыркы суроо эмне кылышыбыз керек азыркы абалдан чыгыш үчүн? Илим менен болгон душмандыгыбызды жеңиш үчүн?
Илим менен болгон душмандыкты жеңүү үчүн алгач тарыхка кайрылышыбыз керек. Биз ошол Ибн Сина, Аль-Фараби, Улукбек, Аль-Кушшу дегендер кантип өнүктүрдү, кандай жол менен бул дин жана илимди бирдей алып кетип, анан жаңы ачылыштар жасадым, мына ушуларды жакшы эле изилдешибиз керек.
Ооба, философияны сүйүп эле анан кийин өнүп кетебиз деген туура эмес да өзүчү.
Андай деле туура эмес, бирок биз жанагы илимдерди бөлбөшүбүз керек. Азыркы күндө ушундай бөлүнүп калган. Мисалы үчүн медреселерде жалаң
диний илимдер
окутулат. Азыр эми жаңы ачылган теология факультеттеринде дагы көбүнчө диний илимдер, так илимдер тилекке каршы ал жакта дагы жок.
Ислам жолуна түшүп калган адамдар өздөрүнүн балдарын, кыздарын дагы жалгыз эле медреселерге эмес, ошондой так илимдер окутулган университеттерге, окуу жайларга жибериш керек го дейм.
Албетте жибериш керек.
Эмне үчүн бир молдонун баласы бир биолог же болсо химик, математик болуп чыкпасын?
Албетте биз ушуну түшүндүрө албай жатабыз. Анткени бизде мурдатан калып калган ушундай бир түшүнүк бар. Молдонун баласы ошол медреседе окуш керек,
башка жерде
молдо болуш керек. Университетте же болсо бир башка жерлерде окугашы керек. Бир имамдын баласын башка бир жакшы окуу жайга жөнөтсө баары таң калат. Ушундай нерселерди биз акырындап четке кагып, так илимдерге дагы бир аз көңүл бурушубуз керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев, теолог, ислам тарыхы боюнча илимдин доктору Майранбек Тагаев менен маектешти. Ушу менен кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан жума күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта кезектеги арай көз чарай талкуубузду угасыз.
Эң негизги учурда ошо аналитика жүргүзүш керек да, экономикалык жакшы бир анализ жүргүзүп туруп, анан кийин биз бөлүшүбүз керек. Кайсы нерсени биз акысыз дарылайбыз, а кайсы нерсени биз төлөйбүз, ачык көрсөтүп төлөйбүз. Ошондо ар бир бейтапканага бараткан кезде же ооруп калган кезде ал өзү точно билет.
Арай көз чарай талкуусунда алдыда кыргыз өкмөтүнүн 2030-жылга чейин саламат сактоо тармагын өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу мүдөөсү тууралуу сөз болмокчу. Куш убак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Айнура Жекши кыз тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва менен Вашингтондун стратегиялык сүйлөшүүлөрүнөн жакынкы мезгилде майнап чыгат деп күтпөш керек деп билдирди. 20 октябрда Орус башкалаасында ядролук куралды жайылтпоого арналган конференцияда министр АКШ Орусия 87-жылы түзүлгөн келишимди бузууда деген ырасторун түшүндүрбөй жатканын, бул сүйлөшүүлөрдү туңгуюкка такаганын айтты. Лавровдун айтымында Москванын да Вашингтон аны сактабай жатат деген кооптонуулары бар. Жана Орусия атомдук куралды жайылтпоо келишимине кошулбайт.
Мы не намерены присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия.
Азыр сунуш кылынган документ бир топ принциптерди урматтоодон алыс, стратегиялык стабилдүүлүккө таасир эткен бардык факторлор эске алынган эмес жана ядролук куралды жайылтпоо режимине залакка алып келиш ыктымал деген Лавров ошондой эле 2015-жылы Иран менен жетишилген ядролук келишимге колдоосун билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Айда Саляновнын жактоочусу Чынара Жакупбекова райондук соттун чечимине каршы доо арыз менен шаардык сотко кайрылды. Бул тууралуу Азаттык радио адвокат өзү кабарлады. Доо арыз 19 октябрда берилип, азырынча шаардык сот ишти качан карап баштаары айта элек. 13 октябрда Бишкекте Ленин райондук соту мурдагы баш прокурор жогорку кеңештин депутаты Айда Салянованын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Өкүмгө ылайык Салянова жазасын азыр 3 чыгали кызы 14 жашка толгондон кийин өтөйт. Саляновага 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул иште жетиштүүлүк деген эмес деген айып тагылган. Салянова өзүнүн күнөөсүз экенин айтып, бул иш саясий буйрутма деп белгилеп келет. Жогорку кеңеште кыргыз алтын макмалга кызыккан кытайлык инвесторго тоскоолдук кылып жатат деген доомат айтылды. Мындан улам маселе жакын арада отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу комитетинде каралмакчы.
Мына макмал бүгүнкү күндө кыргыз алтын айтып атат, токтойт. Руда түгөнгөн, а 9 тура элин абалы кандай болот? Бир ошо заводду карап отурушат. Ал заводдун абалы начар. Руда жок. Кытай инвесторлор келип, дамбаны сурап атышат, иштетип берели деп. Кылдоону сурап атышат, чалгындап берели өзүнүн акчага деп. Эмне үчүн жардам бербейбиз? Инвестор иштеп жүрөбүз дагы, келген инвесторду кыргыз алтын жазабайт. Ошон үчүн бир кыргыз алтынды дагы биз комитеттен карасак, эмне иш кылып атат?
деди социал-демократтар фракциясынын депутаты Кожобек Рыспаев 19 октябрдагы сессияда. Кыргыз алтын болсо парламентте айтылган дооматтарды четке кагууда. Макмал 86 жылы ачылган жана учурда алтын дээрлик түгөндү. Кыргыз өкмөтү ишканага бир канча жылдан бери инвестор тарта албай келет. Испаниянын өкмөтү Каталонияда эмки январда регионалдык шайлоо өткөрөт. Мадрид бийлиги оппозициядагы социалисттик жумушчу партия менен кезексиз шайлоо боюнча макулдашты. Добуш берүү аймактагы кырдаалды стабилдештирүү чараларынын бири. 21 октябрда испан өкмөтү чукул жыйында Каталониянын автономиясын убактылуу токтотуп, Мадридтин түз башкаруусун киргизүүнү караган конституциялык мыйзамды колдонуу маселесин талкууламакчы. Региондун лидери Карлес Пучдемон автономияланса көз карандысыздыкты жарыяларын эскертти. 1 октябрда өткөрүлгөн талаштуу референдумдан кийин Пучдемон эгемендик декларациясына кол койгон, бирок анын күчкө кирүүсүн токтото туруу керек деп борбордук өкмөт менен сүйлөшүүгө үндөгөн. Добуш бергендердин басымдуу бөлүгү көз карандысыздыкты колдогону менен Мадрид аны мыйзамсыз деп атаган. Американын борбордук чалгындоо кызматынын директору Майк Помпео Вашингтон Талибан кыймылын ооган бийлиги менен сүйлөшүүлөр үстөлүнө отургузууну каалайт, бирок Исламабад өз жеринде жоочуларга баш байнек бербөөгө тийиш деп билдирди. Бейшембиде АКШ-дагы аналитикалык борбордо сүйлөгөн кезде Помпео тыштык сүйлөшүүлөрүн алдыга жылдыруу үчүн талиптерге Ооганстандагы урушту жеңсе болот деген үмүт бербеш керек. Буга согушкерлерге Пакистанда баш байнек берилбесе гана жетишсе болот деди. АКШ бийликтери Исламабад өз аймагында жүргөн ооган талиптерин жана Хаккани тоонун согушкерлерин көз жаздымда калтырууда деп көптөн бери айтып келатат. Пакистан болсо бул айыптоолорду четке кагууда. Помпео өткөн аптада барымтадан бошотулган америкалык канадалык түгөй Пакистанда кармалып келген деген маалымат бар деди. Аларды 2012 жылы Хакканинин согушкерлери уурдап кетишкен эле. Чүй милициясы 17 октябрда Чүйдүн Маевка айылында бир нече автоунаа жана үйгө өрт койгон деп шектелген адамды кармады. Ал Чүй облусунун 27 жаштагы тургуну болуп чыкты. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, шектүү адамды аныктоо үчүн облустук ички иштер башкармалыгы жана Ал Өмүдүн райондук милициясы биргелешип иштеп, бир катар тургундар күбө катары суракка алышкан. 17 октябрга караган түнү орун алган окуядан бир машине толук 2.5 жартылай күйгөн, бир күркө жана бир батирди өрттөө аракети да көрүлгөн. Учурда кармалган адам убактылуу тергөө абагына камалды. Милиция тергөө иштерин улантууда.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегизи тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусу талкууну таңк Азаттыкта түзөөдө кабарчыбыз Канымгүл Элкеева алып барган.
Саламатсыздарбы? Өкмөт 2030 жылга чейин саламаттыкты сактоо системасын өнүктүрүү программасын иштеп чыккан атат. Өлкөдөгү негизги байлыгы болгон адам ресурсу калктын саламаттыгын жакшыртуу үчүн кандай кадамдар жасалышы керек? Алдын алуу жарандарды ооруга чейин сирек жашоого үндөө үчүн кандай шарттар түзүлүүсү зарыл? Арай көз чарай талкууда ушул теманын тегерегинде сөз кылабыз. Биздин студияга саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык жардам жана дары саясаты башкармалыгынын башчысы Самат Бектойматов, мурдагы министр, экс депутат Тамира Ниязалиева келишти. Студияга кош келипсиздер. Самат мырза, мына сизден баштайлы. Калктын ден соолугун коргоо жана алдыга жылдыруу боюнча мына 2020 жылга чейин да стратегиялык программалар катары ден соолук манас таалими программалар иштеп жатат. Ал эми 30-жу жылга карата эмне өзгөрөт, жаңы эмне сунуштай аласыздар?
Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Чындап эле мына ар бир системанын өзүнүн алдыга койгон баягы максаты бар. Ошол максаттардын бири бизде мына саламаттык сактоо системасын жакшыртуу боюнча биздеги 3-4 программаны мурда иштеп чыгып, ошолордун үстүнөн иштеп келгенбиз. Мына акыркы биздин саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү реформалоо программасы ден соолук бул 2018 жылы аяктаган турат. Ошон үчүн биздин азыр жумушчу тобубуз алдыңкы жылдарда 30-жу жылга чейин система кандай өзгөрөт, эмне болот, ошол боюнча азыр иштеп атат. Мына биз өзүбүздүн ушул баягы программабыздын алгачкы эмнесин вариантын уже сунуштап азыр талкуу жүрүп атат. Өзүбүздүн системанын ичинде дагы мына биз өзүбүзгө бир 7 направлениянын 7 багытты тандап алдык. Бул биринчи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун иштөө системасын өзгөртүү, алардын ушул элге болгон кызматын элдин ортосунда баягы эмне кылып күчтөтүү маселеси. Ошону менен катар ушул ар бир жаранды, ар бир биздин оорулууну ушундай тыгыз көзөмөлгө алуу жагын. Экинчи, бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой мынгу стационардык жардам берүү же жана больницадагы керебеттердин саны боюнча ошолорду кантип оптимизация кылабыз? Эмне үчүн бири бирин баягы кайталанган керебеттер, специализированный эмне деп коебуз, кызмат деп коебуз, ошолордун саны кандай болуш керек? Кантип алар ичинде өзүнөн өзү баягы тез өзгөрүп ошо элге кызмат кыла турган системаны орнотуу боюнча? Бул дагы өзүңүздөргө белгилүү, азыр бизге биздин системада 26 000 ашуун керебет бар, 144 стационардык ооруканалар биздин элибизге кызмат кылып келатат. Ошолордун дагы бир иштөө системасын толук өзгөртүүгө, анын ичинен ошонун ичинде биз телемедициналык кызматтарды, телефондук консультациялык кызматтарды жана мынгу жогорку квалификациядагы врачтардын консультациясын уюштуруу маселеси дагы абдан ушул биздин программада камтылып кеткен.
Азыр биз кетишип коеңүз, угармандардын дагы эсине сала кетели. Эгер ушул тармак боюнча сизде дагы кызыктырган суроолор болсо, 21 94 21 номерине чалсаңыздар болот. 21 94 21 биздин студиянын конокторуна суроо узатып, өзүңүздөрдүн жообуңуздар болсо же кызыктырган маселени көтөрсөңүздөр болот. Самат мырза, мына өзүңүз белгилеп кетпедиңизби, үй бүлөлүк дарыгерлер борборундагы өзгөртүп ушул тармакты жакшыртууга аракет болот деп, жана негизи эле жарандар ушул ден соолугун чыңдоо үчүн алгач ошол жайларга барышат. Негизги бул реформа кандайча жүрөт, эмнеси өзгөрөт?
Мына азыр үй бүлөлүк дарыгерлер борбору биздин системада мына 2006 жылдан бери баштап мындай как келип система катары иштеп келатат да. Бул биздин баягы иштөө системасында бир аз мүчүлүштүктөр болду. Бул биздин баягы советтик системадан калган поликлиникалык системаны үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна өткөрүү жагы, ошо биздин Манас, анан Манаста элеми ден соолукта да каралган, бирок алардын материалдык техникалык базасы, инфраструктурасы бир аз начар болгондуктан биздин азыркы талапка жооп бербегендей болот.
Ушулардын аты эле өзгөрүп калып калган жокпу?
Аты өзгөргөн жок. Азыр ар бир биз ар бир ошол үй бүлөлүк дарыгерлер борбору деп атпайбызбы? Үй бүлөлүк дарыгер ар бир үйдөгү балдардан баштап баардыгын кароо, ошонун баардыгын баягы көзөмөлгө алуу, аны жатып тургандан кийин, мына ооруканага жатып тургандан кийин аларды ошондон кийин сопровождение деп коебуз, ошолорду жасоо системасы.
Бул бизде угарманыбыз бар экен, анан улай эле саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздар, биз Бишкектен, атыбыз Максат. Биз катышууга суроо берели дегиле, азыр баардык жерде медицина тармагында мамлекеттик камсыздоо деген менен көпчүлүк жерлерде баарыбир акча беришет да, дарыланып аткан үчүн да кээ бир чын дилинен благодарность депчи, анан эми ушул чын жүрөгүм менен ыраазычылыгын билдирип беришет. Ушул тапта биз ойлойбуз да, балким реформаны ушу частный клиникалардан баштасак кандай болот? Балким бизнесмендерге уруксат берсек, ушу жер жерлерде менчик бейтапканаларды ачып, менчик дарылануучу мындайча айтканда немелерге уруксат берсек дейм да, ошол жерде официально эле айлык акча төлөнүп, балким кызмат көрсөтүүлөр сапаты жагынан жогорулай беребиз да.
Чоң рахмат,
бул биздин оюбуз.
Рахмат.
Абдан жакшы суроо бердиңиз. Мен айтып коеюн, биз азыр мына биздин системада, саламат сактоо системасында ушул жанагы жеке менчик больницалар, жеке менчик кабинеттер абдан көбөйүп атат да. Бул ал жакшы көрүнүш, себеби мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө жеке менчик экөөнүн ортосунда конкуренция болот дагы, бул жектен бир өсүү өнүгүү болот. Ошон үчүн биз акырындан барып бардык жекеменчик болобу же мамлекеттик болобу бир баягы стандарт менен бир багытта кызмат көрсөтүү жагын алып келебиз. Ушул биздин мынау приоритеттик багытыбызда дагы ал көрсөтүлгөн.
Бирок ар бир адам сөзсүз ушул медицина тармагына кайрылууга дуушар болот негизинен. Анан ушул мамлекеттик ооруканаларда жекеменчик акча төлөнүүчү ошо бөлмөлөрдүн палаталардын ачылганы, кээде ушу акча төлөгөн палаталар аябай жакшы каралат, ошол эле дарыгер. Анан төлөбөгөн жакта кайдыгер мамиле болуп калат деген сынкерлер көп да.
Мен өзүм жана айтып кетпедимби, бизде баягы 144 медициналык кызмат көрсөтүүчү стационардык больницаларыбыз бар, ооруканаларыбыз бар. Ошолордун ичинде бир убактарда ушу жанакындай сервистик палаталарда уюштуруу, ошолордо эмнесин ичин жакшынакай кылып оснащение этип, анан ушу врачтарды ошолорго бөлүп берүү, ушундай бир эмне болуп баштаганда мына азыр андай эмнеден биз уже кетип атабыз. Себеби ал убакта бизде мындай жекеменчик жакшы камтылган, инфраструктурасы жакшы ооруканалар жок болчу. Азыр андай ооруканалардын саны күндөн күнгө өсүп атат. Мен айтат элем, бул дагы жакшы көрүнүш. Себеби баардыгыбыздын оюбуз бир, ушу биздин элибизге жогорку сапаттагы квалификациялык медициналык кызмат көрсөтүү. Ошол
бизге азыр ушул угарман Максат мырзанын суроосун дагы улайбыз. Дамир айым, сиз бул тармакта да өзүңүз иштеп кеткенсиз, мыкты билесиз. Анан коомчулукта ушу медицина тармагына ичи чыкпагандар көп да, акча берсең гана карайт деп жогоруда айтылгандай. Анан кантип ушул пикирди оңдоо зарыл дейсиз? Отузунчу жылга чейинки программада эмнелер камтылуусу зарыл?
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Чынында эле бүгүнкү күнү саламат сактоо тармагында көйгөйлөр абдан көп. Ошон үчүн алар чечилбегендиктен, жылдан жылга өтүп аткандыктан бүгүнкү күнү эң көп нааразычылыкты туудуруп аткан ошо система болуп атат да. Эми эмнеге деген суроого биринчи айтат элем, ошо каржылоо маселеси аягына чейин чечилбейт. Анан кийин ошол эле жанакы биздин угарманыбыз айтып кетти акча берүү маселесин. Эми албетте эгерде биздин мыйзам негизинде 35 37 категориялар ошо эмелердин, оорулардын, пациенттердин алар аксыз ушундай кызмат алыш керек да, акысыз. Бирок бюджеттен бөлүнгөн акча анын 40% гана камтыйт. Ошон үчүн мына калган 60% ошо дарыгерлер мажбур болуп атат да, ошондон акча алгангачы. Эми мен жанакы чөнтөк алганды айтып аткан жокмун, а мындай төлөө маселеси болуп атат. Бирок ушуну мындай көмүскө этапта турат да, көмүскө төлөнүп атат, айтпай берилип атат дегендейчи. Мен ойлойм, ошо саламат сактоо министрлиги эң негизги ошо бир стратегияны иштеп чыгып, ошо берилип аткан акчаны ачык эле ошол бейтапкананын спецсчету деген бар, мына ошого ачык эле мындай платный услуга көргөзүш керек да. Албетте ан үчүн эмне кылыш керек, эми баарын эле азыр өткөрүп жибериш керек дегенден алысмын. Бирок эң негизгиси жанагындай мен божомол менен айтып атабыз да, азыр эч ким точно айта албайт 40% жетишпейби акча, ой эми 60% жетишпейби же 57% жетишпейби, эч ким билбейт. Муну божомол менен айтылат. Ошон үчүн эң негизги учурда ошо аналитика жүргүзүш керек да, экономикалык жакшы бир анализ жүргүзүп туруп, анан кийин биз бөлүшүбүз керек, кайсы нерсени биз акысыз дарылайбыз, а кайсы нерсени биз төлөйбүз, ачык көрсөтүп төлөйбүз. Ошондо ар бир бейтапканага бараткан кезде же ооруп калган кезде ал өзү точно билет. Мына мен мисалы аппендицит болсо, мени акысыз башынан аягына чейин акысыз дарыланышым керек. А эгерде мен ангина болуп калсам, ошо барып поликлиникага көрүнүп атсам, же буга төлөшүм керек деп, ошондой бир ачык айкын системага ошо өтүп, жанакы чөнтөккө түшүп аткан акчалардын баарын кассага буруу зарыл да. И ошол эки түшкөн акчадан ошол дарыгердин жанагы маянасын процентке илип отургузуш керек. То есть дарыгер бул кызыктар болуш керек. Любой келген ошо бейтапка пациентке жакшы кызмат көргөзүүгө. Анткени бүгүнкү күнү ошо результат деп коебуз, жыйынтыкка иштешибиз керек да, жыйынтыкка.
Чөнтөгү жукалар мындан кыйналып калбайбы? Алар
жок,
эми акчалуулар гана дарылана алат дегендей.
Бүгүнкү күнү мамлекеттик кепилдик бар да. Мен жана айтпадым, мамлекеттик кепилдикте категориялар бар депчи. Мына ошо жерге биз эң, мындайча айтканда, эң кедей, колунда жок адамдарды киргизиш керек. Ошо аны бүгүнкү күнү биз ошо баштадык элек убагында. Мен азыр уккан жокмун, окуган да жокмун эч жерден. Ошо социалдык министрлик менен бирге, социалдык өнүгүү министрлиги менен бирге, саламаттык сактоо министрлиги баары ошо бул кедей адам деген ким, кедей үй бүлө деген ким дегендин аныктамасы керек да бүгүнкү күнүчү. Мына мисалы пенсионерлерди айталы, ушулар кириш керек. Бирок пенсионерлердин 50 000 сом алганда пенсионерлер бар. Бирок ошону 5 000 сом же болбосо 1,5 000 сом, 2 000 сом алгандар да бар, туурабы? Мына ошо боюнча мындай категорияларды көрүш керек, аныкташ керек. Кимге эң негизги мындай жакыр жардамга муктаж болгондорду билип туруп, мына ошолорго сиз айткандай акысыз болуш керек. Калганынын баары акылуу медицинага өтүш керек. Же болбосо это биринчи жол. Экинчи жол көздү жумуп туруп баягы табыш керек да, финансирование, бюджеттер. Мына анан керектүү жанагы саналып чыккандан кийин канча каражат керек министерствого, мына ошону керектүү негизде баарын бөлүп бериш керек. Анан биз сапатты мындайча айтканда талап кылсак болот.
Угарманыбыз да айтып атпайбы, мына жер жерлерге да ушу жеке менчик медициналык мекемелерди ачсак, уруксат берсек депчи, ансыз деле төлөп атабыз деп, бул канчалык ушун ишке аша турган нерсе?
Эми мен ойлойм, бүгүнкү күнү бизде жана эки жеке ишкерлерге ачуу маселеси боюнча ошо мыйзам жакшы эле иштелип чыккан. Мен билгенден алар налогдорду да төлөбөйт бүгүнкү күнү ачкан адамдар да. Бирок маселе мындай болуп атат. Мынакей биздин жаңы министрибиз келгенде 4 жыл мурунбу айтты эле 100 больница курам депчи. Бирок 100 эмес, онду да көрүп аткан жокпуз, чынын айтканча бир деле көрүп аткан жокпуз. Эми бул маселе мындай: мүмкүн ал кургусу келип аткандыр, мүмкүн ал инвестор тартып атса дагы, бизде моуреки мыйзам чегинде ошо иштелип чыккан эмес да, жакшычы. Мына жер маселеси чечилбейт бүгүнкү күнү. Салам деген, бейтапты санам деген адамга ошо бир кредит мененби же башка мененби мамлекет ошого жер бериш керек. Дагы ошону менен договор түзүп, баланча мына жер берип атабыз, инфраструктураны бекер берип атабыз, бирок ошонун негизинде сен ошо бейтапканаңан баланча адамды акысыз дарылайсың мисалы да, же болбосо жана кедей адамдарга момундай кызмат көргөзөсүң деген ошондой бир келишимдерди мүмкүн түзүп алып, анан мүмкүнчүлүктөрдү берсе бул дагы жакшы бир жардам болот деп ойлойм да.
Рахмат. Самат мырза, мына мисалы өкмөттүн жаңы доорго 40 кадам программасынын ичинде 2 кадамы мен билгенден ушул саламаттык сактоо тармагына карайт экен, 26-27 дейт, ден соолукка инвестиция салуу. Ушу кантип ден соолукка инвестиция салуу дегенди кантип ишке ашырайын деп атасыздар?
Мына биз өзүңүздөргө белгилүү болгон, мына Адам Рөмүзбаевдин айтып кетпедиби, мына больницалар кандай болуп атат депчи. Мына акыркы жылдарда эле биз курулуп жаңы курулуп аткан больницаларды мына Ошол шаарында 250 керебетке ылайыкталган Кытай гранты менен жаңы больница курулуп атат. Мына азыр алар 22 айда бүтөбүз деген, аркы жылдын июнь айында бул бүтүү процесси.
Биз талкуубузду улантабыз. Саламаттыкты сактоо тармагын өнүктүрүү үчүн кандай шарттар керек? Негизи эле ушу жаңы программага эмне, кандай өзгөрүүлөр сунушталышы зарыл деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзүп атабыз. Биз менен талкууда мурдагы министр, экс депутат Дамира Ниязалиева жана саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Саматбек Тойматов бар. Дамир айым, мына жогоруда жаңылыкта дагы кыска айтып кеттим, акыркы убакта эне баланын өлүмү азайды деп айтылып келатат. Бирок өткөн жылдын жарым жылында деле 34 эне төрөттөн көз жумса, быйыл деле ошондой экен. Демек өзгөрүүсү жок. Абалды жакшыртуунун кандай жолдору сунушталышы керек бул программанын алкагында?
Бул мурунку иштеп келаткан жана жаңы кабыл алынып аткан баардык программада эң чоң бир көйгөйлүү маселе болуп, ошо эне бала ден соолугу кирген да баардык жердечи. Бирок эмнеге бул кызмат ушундай бир өйдө туруп бир жогорку бир натыйжаларды бербей атат деген маселе мындай да. Биздин жана эки ЦСМдерде иштеп аткан дарыгерлер бүгүнкү күнү абдан жетишсиз. Булар жана биздин аялдарыбыз, мындай кош бойлуу аялдар, ошо төрөткө чейин алардын жакшы көзөмөлдөн өтпөй калып атат, же болбосо алар маалыматы жок болуп, ошо
врачтардын, дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтпөгөндүктөн алар ошо дайын эмес түрөткө келип атат да, мисалы айтсак. Мына ошонун негизинен бул бир деп коелу. Экинчиден, бизде бүгүнкү күнү жанагы миграция маселеси, өзүңөр билесиңер, өтө мындай курч абалда турат. Эгерде өзүнүн учету мисалы тетиги Жумалда болсо, ал аял болсо, мынакей Бишкекте иштеп атат да, ал докторго бара албайт. А барыш үчүн тиги эмеге барыш керек да, Жумалга. Бирок эми мындай да, баардык нерсени негизи саламаттык сактоо тармагы же болбосо дарыгерлер итерип эшикке чыгарып аткан жок. Эгерде келип алар жардам сураса берет. Бирок ошо энелердин маалыматы жок да, маалыматы жок. И ошо жанагы ЦСМде иштеген, жанагы поликлиникаларда иштеген дарыгерлерди айтпайм, жетишсиздигинен мүмкүнчүлүгү жок да баарына жеткизгенгечи, баары менен сүйлөшкөнгө. Ошол баягы илгери билесиңер, союз убагында учетко тургузчу ар бир кош бойлуу аялдычы, үйүнөн кыдырып керек болсо. Мына ушундай нерсеге биз жетпей атабыз. Эмне дегенде кол жетпейт деген сөз да.
Эмне кылыш керек эми?
Эми азыркы күнү мен жана эң башында айтып кеттим, азыр дагы айтат элем, бул экономикалык сөзсүз түрдө натыйжалуу, натыйжа бере турган анализ жасаш керек да. То есть анализдин негизинде натыйжа керек да. Эми мынакей биздин энелерибиз эгерде ушундай кеч келип калса, кандай көйгөйлөр күтүп турат, кандай өзүнө, баласына кандай зыян болушу мүмкүн деген, эми азыр баарыбыз эле интернет бир мезгилинде жашап атпайбы? Муну билиши деле зарыл эле да ар бирөөнүн, бирок андай болбой атат. Анан ошолки ар бир айылда, ой, ар бир райондо квалификациясы бийик, жогору адистер болуш керек. Ошол эле учурда өтө ар бир райондо центринде, ар бир ГСВда жабдуулар болуш керек. Анын ден соолугун текшергенге, эгерде керек болсо тез арада ошого жардам көрсөткөнгө. Буга да айтып атпаймынбы, бизде каражат жоктугунан ошол эле баягы эртең эртеңге салынып келатат бүгүнкүнчү.
Самат мырза, ушул багытта бир сунуш киреби, эмне өзгөрүү кирет?
Биз азыр абдан жакшы талкуу болуп атат. Мына биздин энелердин өлүмү боюнча чын деле абдан чоң жумуш жүрдү да. Биз мына акыркы эки жылда биз ошого төмөндөткөнгө аракет кылдык. Бирок бизди цифрлар айтып атат. Бирок биздин мына акыркы эмнени карап көрсөңүздөр, төрөттөрдүн саны да абдан өстү да. Мына биздики өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына акыркы 2010-2016 жылкы бизге 2% естественный прирост деп коет, элибиздин саны көбөйдү. Ошол убакыттан төрөттөрдүн саны көбөйдү. Азыр биз жылына 150 000 ашуун төрөттөрөт. Анан чында бул тарапта эмне үчүн мына Дамир Мырзатовна менен эмнемин пикирлешмин, мына карап көрсөңүздөр, алардын өзүнүн учетко турбайт, башка жака кетип алышып түшүнүктүү болуп калгансын. Азыр биз ФОМС менен бирге бесплатный полис киргиздик. Ошондо айтып атабыз, келгиле, көрүнгүлө, ошондо дагы акыркы убакытка чейин учетко турбастан, дарыгерлердин көзөмөлүндө болбой жана ооруларын жашырып, а төрөткө келгенде баардыгы чыгып, туберкулез менен дагы жүрөгү оорулары дагы төрөшүп, анан башка башка
демек ошо алдын ала бекер
көрүнө алышат. Биз аларга айтып атабыз,
кошумча кыскараак айтып кетсем, менин коллегам туура эле айтып атат, негизи 50% ошо пациенттин өзүнөн болот, аялдан. 50% чынында эле дарыгерлерден болот. Дарыгерлердин мындай билиминин аздыгынан, төмөндүгүнөн да. Мына ошону кантип, азыр ошо кадр маселесине көп внимание кылыш керек, ошону чечиш керек да.
Анан ушул азыр майып балдардын төрөлүүсү абдан көп болуп атат депчи. Анан ушу көрүнбөгөндөн улам, же болбосо дагы башка себептер барбы, кантип алдын алыш керек? Ушу кээде дарыгердин шалакылыгынан улам да кетип калган
сөз. Негизи мен жана айтып кеттим, 50% дарыгердин шалакылыгынан кетилип калат. Анын үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Анын үчүн биз дарыгерди абдан жакшы дайындашыбыз керек. Бүгүнкү күнү кадр дайындоо маселеси бул орто билим жана жогорку билим берген мекемелерде өтө мындайча айтканда жакшы эмес. Жакшы эмес. Бул коммерциялык бир мааниге өтүп кеткен дагы бир көрүнүштөр бар да. Анан кийин айтып өтсөк, ошол эки сапатын, билим берүү сапатын көтөрүп, мынакей ошол жерден билим гана эмес, бирок ошо жоопкерчиликтүү болгон дарыгерлерди дайындай турган программа керек. Алып атабыз, алып атабыз деп атабыз. Эми бир канча жыл өтүп атат. Бардык эле жылы ошо кыйратабыз, сөйлөтөбүз, бирок чынында айтканда биздин жана сиз туура айтып атасыз, цифралар менен азайбай атат. Бул маселени 10 жыл мурун мен биринчи көтөрүп чыктым эле депутат болуп тургандачы, ошо энелердин өлүмүн. Бирок азыркы күнгө чейин келе атат. Ошону бир токтоп туруп, ошол эле убакта ошо жанареке дарыгерлердин, ошол эле жетекчилердин жоопкерчилигин караш керек бүгүнкү күнүчү.
Жоопкерчилик маселеси да чын эле мындай талуу маселе болуп атат. Анан кыска убактыбыз аз калды, медициналык туризмди өнүктүрүү боюнча дагы бир сунуштар барбы, Самат мырза?
Биз анын үстүнө иштеп атабыз. Бизде мына медициналык туризм боюнча башка мамлекеттер менен дагы тыгыз байланыштабыз. Мына өзүбүздүн өнүгүү жаңгыралы, мына биздин өзүбүздө мына высокогорная кардиология деген бар. Мынакей бизде Төө Ашууда абдан сонун уникальный бир клиникабыз бар. Ага бизге Россиядан, Казакстандан бронхиальный астма жана башка оорулар менен ооругандар келип дарыланып кетишип атат. Ал эми башка ортопедиялык жана кан тамыр хирургиялары бизде жакшы алдыга коюлган. Бардык медициналык туризм ушул боюнча дагы бизде программасы да бар. Буну өнүктүрүү маселеси. Ошол эле учурда
биздин бизге ишенбей Түркия, Казакстанга кеткендер да көп. Түркия,
Казакстан кеткендер бар. Эми бардыгы баягы айткандай бир ар биринин окуу, ар биринин алчу баягы кызматынын баягы айткандай көлөмү, бийиктиги өзүнө жараша. Ошон үчүн ал жакка кетип дарыланып келип аткандар
да. Чоң рахмат. Биз ушул программаны ишке ашырууда дагы көп талкууларды өткөрөбүз, Кудай буйурса. Талкууга бүгүн саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Саматбек Тойматов жана мурдагы министр экс депутат Дамира Ниязалиева катышты. Биз саламаттыкты сактоо тармагын өнүктүрүү программасы тууралуу сөз кылдык. Талкууну мен Канымгүл Элкеева алып бардым.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушуа улансын.